Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 21. april, ovo su najvažniji naslovi emisije. Crnogorska vlada traži bezbjednosnu procjenu za određivanje policijske zaštite bivšim policajcima iz Rožaja. Grupa građana i uprava elektroprivrede tužili regulatornu agenciju za energetiku zbog odluka o cijeni struje za koje tvrde da su nezakonite. Maturanti Podgoričke medicinske škole bojkotuju nastavu zbog odluke univerziteta da ne mogu da studiraju na pravnom i ekonomskom fakultetu. Višem sudu u Šapcu stigao zahtjev Bosne i Hercegovine za izručenje ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučuravića. 5 mrtvih u neredima u Jemenu. Ukoliko NATO zaustavi napade, Gadafijeva vlada pristala bi na održavanje izbora o sudbini libijskog diktatora. Iz sadržaja emisije za Crnu Goru, juče je nakon godinu okončana dokapitalizacija prve banke, zbog čega je rad Montenegro Berze neuobičajeno bio produžen 2 sata. Mladen Bojanić, direktor aktiva Integre, ima objašnjenje za takvu odluku direktora Montenegro Berze.
Bilo je vjerojatno svi za prvu, prva za sve.
Zoran Radulović, novinar nedjeljnika Monitor.
Ono što se s prvom bankom radi i njeni vlasnici i njena uprava, nažalost i državne institucije, to je gašenje požara i trud da se dim ne vidi. Krivanje otvorenog plamena unutra, banka bukti, njoj fali para.
Poslušajte priču o cetinskom ugostitelju Paju Jabučaninu koji od zaborava čuva stare recepte sa crnogorskog dvora.
Vladičin kolač je kolač koji je obožavao vladika Rade i on se po tom receptu pravi. Drugi kolač je recimo cetinska pita, pa mi se nekad desi da čitavu zaliku kolača mi kupi neko. A komentari mi je sljedeći, a ja ovome vratilo u sjećanje prije 30, 40 godina, 50.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada je predložila bezbjednosnu procjenu kako bi bilo utvrđeno da li je potrebno da bivšim policajcima iz Rožaja i članovima njihovih porodica bude određena policijska zaštita. Savjetnici predsjednika vlade za bezbjednosne integracije Ivan Mašulović i komunikaciju sa građanima Marija Šuković razgovarali su danas sa bivšim policajcima iz Rožaja Enverom Dacićem, Mithatom Nurkovićem, Hamdom Murićem, Reškom Kalačom i Nedžadom Kučom. Oni su optužili pojedince u policiji umješanost u prekogranični šverc. Grupa građana i uprava elektroprivrede tužili su regulatornu agenciju za energetiku zbog odluka o cijeni struje za koje tvrde da su nezakonite. Stevo Muk, Dalibor Kuljarević i Goran Đurović traže da Upravni sud poništi odobrene prihode elektroprivredi Crne Gore i crnogorskom elektroprenosnom sistemu, jer kroz cijene struje nije vraćeno 42 miliona eura iz prošle godine, pišu vijesti. Sa druge strane, iz elektroprivrede očekuju da sud obori procjenu RAE, ocjenjujući da je kompanija oštećena jer dozvoljeni prihod koji će ubirati od potrošača nije dovoljan da adekvatno održi kapitalne investicije za razvoj energetske infrastrukture. Maturanti Podgoričke medicinske škole počeli su jutros bojkot nastave nakon što su saznali da ne mogu da nastave školovanje na pravnom i ekonomskom fakultetu. Direktor medicinske škole Branimir Kostić kazao je vijestima da su se maturanti i predstavnici škole nakon konsultacija sa Ministarstvom prosvjete dogovorili da pošalju dopis rektoru univerziteta u kojem će zatražiti da omogući upis đacima medicinske škole uz polaganje dopunskih ispita. Zamjenik predsjednika Nove srpske demokratije Goran Daniglović kazao je da mu je Agencija za nacionalnu bezbjednost odobrila pristup dokumentaciji koja se odnosi na deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore. Daniglović je podsjetio da mu je AMB prije godinu, kada je na čelu tajne službe bio Duško Marković, odbila takav zahtjev, zbog čega je podnio ostavku na mjesto zamjenika predsjednika Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu. Želim da pozdravim pristup novog direktora tajne službe Vladana Jokovića, kazao je Daniglović u parlamentu. Član konzilijuma Beogradskog kliničko-bolničkog centra Rejk Huskić izjavio je danas da je stanje lidera Srpske napredne stranke poslije terapije stabilno, ali da on i dalje ne pristaje da uzima hranu i tečnost. Huskić je novinarima rekao da je Nikolićevo fiziološko stanje stabilno, a da se u skladu sa medicinskim pravilima infuzijama nadoknađuje nedostatak tečnosti koja je potrebna njegovom organizmu. Višem sudu u Šamcu stigao je zahtjev Bosne i Hercegovine za izručenje ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića, koji je osumnjičen za ratni zločin. Portparol suda Slobodan Velisavljević je rekao da će Vučurević biti saslušan u četvrtak. Šabački sud će odlučiti da li će dati prednost bosanskom ili hrvatskom zahtjevu za izručenje Vučurevića, koji je stigao u sud 11. aprila. A bivši hrvatski premijer Ivo Sanader naći će se 9. maja ponovo pred sudom u Salzburgu, kada će najvjerovatnije biti donijeta odluka o njegovom izručenju Hrvatskoj. Na posljednjem ročištu 8. marta pritvor mu je produžen za 2 mjeseca.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 5 osoba je poginulo, 60 povrijeđeno u sukobima policije i demonstranata u Sani, saopšteno iz bolnice u glavnom gradu Jemena. Bilans poginulih sada je 5, dok je od 2 trajnog oružja i palica ranjeno 60 osoba, od kojih je 23 u kritičnom stanju, rekao je ljekar u bolnici u koju su prebačene žrtve. Libija bi i mogla da održi izbore na kojima bi se moglo odlučiti o sudbini lidera Muamera Gaddafija ako Zapad obustavi vazdušne napade, izjavio je šef libijske diplomatije Abdul Ati El Obeidi, a prenosi BBC. Obeidi je ocijenio da bi na izborima bila riješena sva pitanja koja postave Libijci, otvorene sve mogućnosti, uključujući, kako je nagovijestio, i pitanje budućnosti libijskog lidera. 17 dobitnika nagrade Izrael, najvećeg izraelskog priznanja u oblasti umjetnosti, nauke i književnosti, pozvali su na stvaranje palestinske države u okviru granica koje su postojale prije rata 1967. godine. To se navodi u peticiji koju je France Press dobio na uvid. I još jedna vijest, japanski zvaničnici saopštili su da ukupna količina radioaktivnih materija koje ističu iz nuklearke Fukushima iznosi 10% od radijacije u Černobilju prije 25 godina. Očekuje se da će vlada u Tokiju uskoro uvesti zabranu ulaska na teritoriju u krugu od 20 km oko havarisanog postrojenja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Socijalistička narodna partija, Nova srpska demokratija i Pokret za promjene ozvaničili su inicijativu za smjenu gradonačelnika Podgorice Mijomira Muguše i predsjednika Skupštine glavnog grada Raška Konjevića. Opozicija tvrdi da ima neoborive argumente, međutim svjesni su i da za sada nema dovoljno podrške za smjenu čelnih ljudi Podgorice. O tome Srđan Janković.
Ključni razlozi zbog kojih opozicione stranke traže smjenu prvih ljudi opštine Podgorica je prodaja opštinskog zemljišta neposrednom pogodbom, nedostatak izbora sekretara Skupštine Podgorica i zbog probijanja rokova, kršenja zakona i drugih propisa prilikom izgradnje u Podgorici. Predsjednik kluba odbornika Socijalističke narodne partije Vladimir Vujović je ponovio:
neprihvatljivo prekoračenje ugovornih rokova izgradnje. Pod dva, neprihvatljivo veća konačna cijena u odnosu na ugovorenu cijenu i poznata pojava ukupnoj javnosti da su uglavnom te radove izvodili iste firme u Podgorici. Posljedica ovoga su poznate zloupotrebe i nepoštovanje zakona i propisa u glavnom gradu. A imamo činjenicu da u glavnom gradu imamo zaustavljene demokratske procese koji se ugledaju u nesaradnji gradonačelnika sa skupštinom, predsjednikom skupštine, opozicionim odborničkim klubovima i drugim činiocima važnim za funkcionisanje glavnog grada.
Radoš Zečević iz Nove srpske demokratije je naveo da je funkcija sekretara skupštine veoma značajna za zakonito funkcionisanje skupštine, a samim neizborom sekretara otvoren je problem legalnog rada parlamenta glavnog grada.
Da je na funkciju predsjednika skupštine izabran gospodin Raško Konjević, da je njegova statutarna obveza bila da predloži sekretara skupštine, da tu statutarnu obavezu nije izvršio do današnjeg dana. Stoga smatramo da je gospodin Raško Konjević, predsjednik Skupštine glavnog grada, neodgovornim obavljanjem funkcije na koju ga je izabrala ova skupština, prekršio odredbe statuta glavnog grada i zbog toga predlažemo skupštini da ga razriješi sa mjesta predsjednika Skupštine glavnog grada.
Odgovarajući na pitanje da li očekuju podršku od ostalih odborničkih grupa, Velizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije je rekao da očekuju podršku čak i od članica vladajuće koalicije u Podgorici.
Nema ni jednog razloga da tako ne bude, da svih 24 odbornika koji su izabrani sa izborne liste koalicije Bolja Podgorica, Bolja Crna Gora, će podržati i jednu i drugu inicijativu. Nezavisno što se možda u javnosti stvara utisak da možda tako neće biti. Jer mislimo da je argumentacija tako jaka da i ostalim odbornicima, čak i odbornicima vladajuće koalicije, a kamoli opozicionim odbornicima, mora biti uvjerljiva argumentacija koja se nudi. Ovo je prilika da i kolege iz, na primjer, SDP-a kažu zaista dizanjem ruke što misle o tome sa kojim kvalitetom aktuelni gradonačelnik Miomir Mugoša obavlja funkciju gradonačelnika glavnog grada.
Na pitanje da li imaju matematičku većinsku podršku za smjenu prva dva čovjeka glavnog grada i lokalnog parlamenta i da li je politički naivno očekivati da će članice vladajuće koalicije glasati za predlog opozicije, Kaluđerović je rekao:
nemamo osiguranu, dakle potpuno realno gledamo na stvari, ja sam potpuno raspoložen da prihvatim da to vaše ukazivanje na moguću političku naivnost povodom podnijetih inicijativa zaista nosi dozu dobronamjernosti, nemam razloga da drugačije razmišljamo, ali suština naših inicijativa je u krajnjem da se rasprava na skupštini i uz punu pažnju javnosti učini ono što mi u ovom trenutku kao opozicija možemo, da se snažno pojača politička borba u želji da se u mnogo većoj mjeri nego do sada poštuje princip i zakonitosti u radu i princip transparentnosti u radu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Posjeta ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova snažno je odjeknula u domaćoj javnosti, ali ne zbog potpisanih sporazuma o saradnji arhiva i univerziteta, već zbog izjave šefa ruske diplomatije kojem je negirao činjenicu da građani Crne Gore stotinama miliona eura finansiraju kompaniju kojom gazduju ruski investitori. O tome je sad Krcić.
Nakon izraza zadovoljstva kvalitetom odnosa dvije države i uobičajenih političkih, diplomatskih i kurtoaznih fraza, pored toga da Rusija podržava eurointegracioni proces Crne Gore i da dobre odnose ne može da poremeti čak ni crnogorska težnja u učlanjenju u NATO, domaća javnost je od ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova čula da crnogorski građani ruskim kompanijama u Crnoj Gori nisu dali nikakav novac.
U Crnoj Gori rade ruske kompanije, deo njih jesu privatne kompanije, ali nikakvih para od države oni ne dobiju. Oni usaglašavaju neke poteze i projekte sa državnim organima radi realizacije tih projekta.
Crnogorski ministar vanjskih poslova Milan Roćin je, nadovezavši se na riječi svog ruskog kolege, rekao da je Crna Gora pomogla kombinatu Aluminijuma Podgorica ne zbog ruskih partnera, već zbog Crne Gore.
U vremenu krize vlada Crne Gore, kao i sve ozbiljne vlade i države na svijetu, preduzimale određene mjere kako da pomogne svim ekonomskim partnerima. Taj ugovor koji je potpisan sa kombinatom Aluminijuma nije potpisan zbog ruskog investitora, nego prije svega zbog države Crne Gore, zbog ekonomskih i državnih interesa Crne Gore i socijalnih razloga zbog radnika kombinata Aluminijuma.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da se radi o neodređenoj izjavi. Ne mislim da je izjava Sergeja Lavrova bila uperena u bilo što u vezi odnosa Crne Gore i Rusije, pa je ne treba tretirati u tom kontekstu, kaže funkcioner DPS-a i član ekonomskog odbora parlamenta Zoran Vukčević.
Ruske kompanije su imali podršku vlade Crne Gore, prije svega KAP-a, i to je naravno rađeno sa aspekta podrške prije svega ciljeva koja je imala Crna Gora. Ne smijemo zaboraviti da je KAP jedna ozbiljna firma sa aspekta broja zaposlenih, njenog učešća u stvaranju bruto društvenog proizvoda i izvoza, samo da podsjetimo da KAP je svoje vremena zapošljavao 4-5 hiljada ljudi, da je učestvovao u ukupnom izvozu neke 40-50%, sada radi oko 1400-1500 ljudi, da su to bili argumenti na osnovu kojih je vlada naravno ne direktno davala novac, ne kroz određene subvencije omogućavala da taj veliki sistem opstane.
Ugovorom o poravnanju vlade i centralnoevropske kompanije ruskog tajkuna Olega Deripaske, koja gazduje podgoričkim kombinatom Aluminijuma, država je vlasniku KAP-a obezbijedila 130 miliona eura državnih garancija i tako postala ravnopravan suvlasnik sa dotad većinskim vlasnikom. Samo posljednjih par godina vlada je u kombinat investirala 225 miliona eura, od čega 150 miliona eura poreskih obveznika, a 70 miliona kroz kreditne garancije. Za struju je plaćeno 30 miliona, za socijalni program 5. 20 miliona im je dato za prestrukturiranje obaveza KAP-a, za doprinose, dug carini i državnim kompanijama, a otpisan je i predsankcioni dug od 100 miliona eura. Do kraja 2012. godine vlada se obavezala da u KAP investira još 95 miliona eura, od čega 30 miliona subvencija za struju i 65 miliona garancija za kredite. Suma sumarum, ponovno preuzimanje 29% vlasništva KAP-a državu je koštalo 320 miliona eura, a od prodaje 60% akcija KAP-a 2005. dobila je manje od 50 miliona eura. U mreži za afirmaciju nevladinog sektora su ogorčeni zbog izjave ruskog šefa diplomatije. Njegova izjava potvrđuje dosadašnji princip da ono što ne može da završi biznis, može politika, kaže direktorka Mansa Vanja Ćalović.
Mislim da je krajnje besprizorna njegov komentar da nije informisan o tome šta je kombinator Luminimo dobio od ove države, jer mi ipak ne pričamo o cifri od 30.000 eura, nego 300 miliona eura, i ja sam sasvim sigurna da je gospodin Lavrov vrlo dobro informisan o tome koliko je kompanija koja je poznato je bliska i donosiocima odluka u državi Rusiji dobilo od crnogorske države. Ja moram da vam priznam da sumnjam da ni ova posjeta gospodina Lavrova nimalo nije slučajna i da je ponovo također vezana za kombinat aluminijuma, i ja se plašim da posjeta gospodina Lavrova nama u stvari treba da najavi nove subvencije koje treba da damo kombinat aluminijuma.
Funkcioner Nove srpske demokratije, član Skupštinskog ekonomskog odbora Radojica Živković, ima svoje tumačenje izjave ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova.
Pa ja mislim da on zna, on štiti interese svojih građana i svojih ljudi. On je htio, mislim da gaže, nije moralo da oni su privatni biznis i Crna Gora nije trebala da je, nego da postupa po ugovoru. On misli čovjek da je sve u redu, ja ne znam kako to da komentarišem. Mene posebno indikativno bilo to što gospodin Račan odmah posle njega reagovao da kaže da je to interes crnogorskih građana, crnogorske privrede, znači prosto je htio malo da ublaži tu izjavu gospodina Lavrova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon što je bivši guverner Centralne banke Ljubiša Krgović konačno otvorio dušu u intervju agenciji Reuters, u fokusu se ponovo našla Prva banka, koja je u većinskom vlasništvu porodice bivšeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića. Pripremio Petar Komnenić.
Bivši guverner Centralne banke Crne Gore Ljubiša Krgović je, kako danas prenose mediji, Reuters ukazao da mu je 2008. jedan predstavnik lokalne kompanije nudio mitu u zamjenu za poseban tretman, ali da je on to odbio. Reuters Crnu Goru slika kao zemlju kojoj slične transakcije nijesu bile neuobičajene, ali su zato rijetko kažnjavane. U podužem istraživačkom tekstu Ljubiša Krgović izjavio da je razlog njegovog odlaska to što je naljutio ključne igrače, posebno one koji su povezani sa Prvom bankom koju kontroliše porodica bivšeg premijera Mila Đukanovića. Pritisci su počeli, tvrdi Krgović, nakon što je Centralna banka donijela odluku da zabrani kreditiranje Prvoj banci, iako se u tekstu navode stavovi analitičara da je Krgović, koji je dugo vremena bio blizak sa Đukanovićem, uradio možda premalo i prekasno. Prema Krgovićevim riječima, on je u to vrijeme dobio poruku da prestane ili će izgubiti posao. Političari, uključujući i Mila Đukanovića, žele da kontrolišu sve, kazao je Krgović. Kako danas prenose mediji, nakon godinu dana juče je okončana dokapitalizacija Prve banke, koja je, tvrdi se, po mnogo čemu bila jedinstvena. Podgoričke vijesti pišu da je rad berze specijalno za tu priliku neuobičajeno produžen za puna dva sata. Mladen Bojanić, direktor aktiva Integra AD, kaže da u tome ne prepoznaju uobičajenu proceduru.
Svedoci smo jučerne trgovine, odnosno podruženje vremena trgovine na berzi, što je prilično neuobičajeno. Inače na berzama i kod nas, i to je možda jedan rijetki slučaj, ako ne jedini, da se produžio vrijeme trgovanja isključivo zbog jedne hartije vrijednosti. Kako stoji u odluci odbora direktora Montenegro berze, citiram, kako je razlog za produženje vremena trgovanja na berzi nastao zbog težnje emitenta za uspješnom primarnom emisijom akcija, uvažavajući značajno pomenuti uspješnu emisiju akcija kako za samog emitenta, tako i za cjelokupni finansijski sistem Crne Gore. Odbor direktora je dalje odlučio o produžetku vremena trgovanja sa akcijama primarne emisije. Dakle, bilo je vjerojatno svi za prvo za sve.
Prva banka još 2008. nakon što je procvala, a zatim pala u krizu, primila od države finansijsku injekciju u vidu kredita vrijednog 44 miliona eura. Bivši premijer Milo Đukanović je više puta ponovio da je ta odluka donešena u najboljem interesu Crne Gore i da bi država pružila ruku bilo kojoj banci, bez obzira na to ko su njeni akcionari. Kredit je na kraju izmiren, ali se Prva banka u većinskom vlasništvu porodice Đukanović bila ponovo našla u centru pažnje zbog načina na koji je to učinjeno. Naime, mediji su pisali da je u periodu kada su problem sa likvidnošću imali i Prva banka i Državna kasa, iz državnog trezora uplaćen 1 000 000 eura na račun javnog preduzeća Regionalni vodovod u Prvoj banci, koji je banka odmah proslijedila trezoru na ime otplate prve rate kredita, pa je ta papirna operacija navodno ponovljena još 10 puta. Iz države su tvrdili da tu nema ništa neregularno. I glavni izvršni direktor Prve banke, Predrag Drecun, je kategorično odbacio te optužbe.
Smatram gubljenjem vremena odgovarati nekoliko puta na takozvane optužbe i to istog sadržaja, tako da zaista smatram da ne treba polemisati sa morem poluistina, osim što želim da kažem da sve što je urađeno u postupku vraćanja kredita urađeno u skladu sa zakonom, da je sve zakonito.
Novinar Monitora Zoran Radulović međutim kaže da su bezuspješni pokušaji akcionara i predstavnika Prve banke da kamufliraju stvarno stanje. On kaže da će Prva banka biti u žiži sve dok se ne riješe njeni sistemski problemi.
Ono što se s Prvom bankom radi i njeni vlasnici i njena uprava, nažalost i državne institucije, to je gašenje požara i trud da se dim ne vidi. Skrivanje otvorenog plamena unutra, banka bukti, njoj fali para i njeni vlasnici više nemaju načina da ga pronađu. Jednostavno njihov problem je otvorila ekonomska kriza zbog toga što ti ljudi nisu vični poslovanju u legalnim ekonomskim okvirima. Neophodan im je tuđi novac, tuđeg novca trenutno nema, a kako vrijeme bude prolazilo, on će im prestati biti dostupan i kad prođe kriza, jer su svi i dobri i srednji i loši investitori shvatili da je poslovanje sa crnogorskim tradicionalnim bogatašima u legalnim ekonomskim okvirima naprijed osuđeno na propast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Prije događaja na međunarodnoj sceni idemo do Beograda. Na telefonskoj liniji kolega Ognjen Zorić, koji je pratio izricanje presude okrivljenima za organizovanje nereda tokom Parade ponosa 10. oktobra prošle godine. Ognjene, kako je u ovom slučaju presudio Viši sud u Beogradu?
Pa dakle, sve optuženi sud je proglasio kriv za organizovanje i izazivanje nereda tokom Parade ponosa. Vođa organizacije Obraz Mladen Obradović je označen kao glavni organizator i kao takav osuđen je na 2 godine zatvora. Ostalih 13 optuženih osuđeno je na kazne zatvora od 8 mjeseci do 1,5 godinu. Svima će ovaj pritvor u kojem su nešto duže od 6 mjeseci biti uračunat u tu kaznu. Nakon izricanja presude sudi njima ukinuo pritvor i narednih nekoliko sati biti pušteni u slobodu do pravosnažnosti presude. Advokat Mladena Obradovića je najavio žalbe na presudu, a organizatori Parade ponosa koji su pratili današnje izricanje kažu da je ona bitna jer je prva koja je u Srbiji doneta zbog diskriminacije gej populacije, ali smatraju da su izrečene kazne premale. Inače, sam proces danas je protekao u veoma napetoj atmosferi. Ispred zgrade suda okupilo se više desetina ekstremnih desničara u majicama sa natpisima poput Srbija Srbima. Oni su razvijali transparente podrške Mladenu Obradoviću. Prijatelji i porodica okrivljenih ispred same sudnice vređali su novinare, a među onima koji su pratili ovo izricanje primetili smo na primjer Luku Karadžića, brata haškog optuženika Radovana Karadžića, kao i jednu poslanicu opozicione partije Nova Srbija, Aleksandru Janković.
Ognjene, hvala za uključenje u program. Bio je to kolega Ognjen Zorić, koji je pratio izricanje presude okrivljenima za organizovanje nereda tokom Parade ponosa u oktobru prošle godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zapadne zemlje traže način za pomoć pobunjenicima u svrgavanju Muamera Gaddafija da ne pošalju kopnene trupe u Libiju. Francuska je na sastanku s čelnicima otpora, a Britanija obećava vojne savjetnike. O tome Sabina Čebaravdić.
Britansko-francuska akcija u Libiji rezultat je preispitivanja dosadašnje strategije međunarodne zajednice u Sjevernoj Africi. Usred zastoja na ratištu i humanitarne krize, samo mjesec dana od početka zračnih udara na Gaddafijeve snage. Predsjednik pobunjeničkog prijelaznog narodnog vijeća Mustafa Abdel Jalil u Parizu je nakon sastanka s talijanskim ministrom vanjskih poslova Frankom Frattinijem zatražio da im se pomogne u tjeranju Gaddafija s vlasti. Da nije bilo zračnih napada koji su započeli 19. marta, u Bengaziju bi se desio pokolj. Libijci to nikad neće zaboraviti. Nadamo se da će naši talijanski prijatelji učiniti sve da se nastavi vojni pritisak i Gaddafija prisili da napusti zemlju. Ovo je Jalilova prva turneja otkako je stao na čelo prijelaznog vijeća. Opkoljena zemlja nalazi se u pat poziciji. Pobunjenici i dalje kontroliraju većinu istočne Libije, a Gaddafi zapad. Visoki dužnosnik pobunjenika u Misurati izjavio je kako bi Britanci i Francuzi trebali poslati kopnene snage koje bi im na humanitarnoj osnovi pomogle u borbi protiv Gaddafija. Britanija, koja je već pobunjenike opskrbila pancirkama i satelitskim telefonima, objavila je kako će poslati 20 vojnih savjetnika koji bi pomogli pobunjenicima u koordinaciji. Britanski ministar vanjskih poslova William Hague izjavio je međutim da im neće pomagati u vojnim operacijama. Gaddafijevi dužnosnici upozorili su da će britanska misija najvjerojatnije doživjeti neuspjeh, te kako takvi planovi mogu samo produžiti borbe. Portparol NATO-a Oana Lungescu optimistična je glede uspjeha jednomjesečnih zračnih udara. We've struck a broad range of targets. Uništili smo širok spektar ciljeva, od tenkova i raketnih bacača do oklopnih vozila i skladišta municije. Gaddafija držimo pod pritiskom da zaustavi brutalna ubistva civila. Izazovan je to zadatak, ali mi postižemo uspjeh u slabljenju pukovnikove sposobnosti da oružje koristi protiv sopstvenog naroda. Optimista je međutim i Gaddafijev sin Saif al-Islam, koji je na državnoj televiziji izjavio: "Ja sam vrlo optimističan, mi ćemo pobijediti."
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj priča o crnogorskoj kuhinji kroz istoriju. Kada se govori o istoriji crnogorske kužine, najzanimljiviji su stari zapisi sa crnogorskog dvora koje prikuplja cetinski ugostitelj Pajo Jabučanin. Na to podsjećaju katunski zalogaj, dvorska jagnjetina, vladičin kolač ili perjanička kafa, koji se i danas pripremaju na Cetinju. O tome Jasna Vukićević.
Poznati ugostitelj Vladislav Jabučanin dočekuje svoje goste u ambijentu stare Crne Gore i uz jelovnike Cetinskog dvora. Kaže da turističko Cetinje ne može zamisliti bez nove lokande.
Znam da je nekad u Cetinje bilo na desetine manjih hotela. Perjanica te usluge je hotel Lokanda. Nažalost, Lokanda je prije 30 godina skoro srušena, znači nezamisliva je nacionalna kužina i turizam bez Lokande. Pa recimo jedan zapis koji je Simo Matavulj napravio, da su jedne večeri u Lokandi u salonu govorili na 9 jezika.
Čekajući da Cetinje dobije neku novu lokandu, Jabučanin priprema jelovnik za specijalne protokolarne prigode prijestolnice, često po ugledu na gastronomske običaje Cetinskog dvora.
Vladičin kolač je kolač koji je obožavao vladika Rade i on se po tom receptu pravi. Drugi kolač je recimo cetinska pita, pa mi se nekad desi da čitavu zalihu kolača mi kupi neko. A komentari mi sljedeći, a ja ovome vratilo u sjećanje prije 30-40 godina 50.
O domaćoj crnogorskoj kuhinji najzanimljiviji su dvorski i drugi stari zapisi koje sakuplja Jabučanin, a koji kroz gastronavike daju sliku stare Crne Gore. Za razliku od puka, koji je glad pobjeđivao u teškim vremenima kuvajući koprive i čičalje, dvor je strane diplomate i kraljevske familije bogato gostio.
Kad je riba u pitanju, skadarski bazen je bio poznat od Dukljeve, Krapaša, Rana, Jegulje, Skobalja, pa sam kroz te zapise naišao gdje recimo kad je dolazio prestolonaslednik austrijski, piše pismo jednom čovjeku Šako Petrović i kaže u njemu da pođe 1. marta te 1900 druge godine, da pođe na to i to mjesto na jezero, da ubači, ako sam dobro preveo ili shvatio, grib ili tu mrežu ili taj koš, da se nada da će uloviti, treba mu 60 pastrmki, a ukoliko se desi da bude više toga, da ih odmah dok su žive odmah vrati u vodi, a da ostalo ubači u snijeg ili u led i u košaru odmah hitno da donese na Cetinje.
Jabučanin potvrđuje da nacionalna kuhinja može da se mjeri i sa modernim kulinarskim izrazima.
Desilo mi se kad sam dobio veliku zlatnu medalju na gastrofestivalu Novi Sad, tada sam stvarno pobjedio ozbiljne hotele, ozbiljne kompanije koje su se trudile da dovedu skulptore da prave hladna predjela i tako dalje. Ja sam se samo bavio domaćom hranom, organskom hranom iz Cetinja, s tim što sam uvijek za onu varijantu da tu našu staru kuhinju treba modernizovati, oprezno, da ne bi izgubila to svojstvo, a prihvatiti neke nove trende.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Crnogorska vlada predložila bezbjednosnu procjenu za određivanje policijske zaštite bivšim policajcima iz Rožaja i njihovim porodicama. Grupa građana i uprava elektroprivrede tužili regulatornu agenciju za energetiku zbog odluke o cijeni struje za koju tvrde da su nezakonite. Maturanti Podgoričke medicinske škole bojkotuju nastavu zbog odluke univerziteta da ne mogu da studiraju na pravnom i ekonomskom fakultetu. Višem sudu u Šapcu stigao zahtjev Bosne i Hercegovine za izručenje ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića. 5 mrtvih u neredima u Jemenu. Ukoliko NATO zaustavi vazdušne napade, Gadafijeva vlada pristala bi na održavanje izbora o sudbini libijskog diktatora. Poštovani slušalci, u toku je posljednja minuta naše emisije. Budite sa nama na talasu Radija Slobodna Evropa i sjutra u isto vrijeme Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.